Ja iepriekšējos reizēs, bet pirmajā daļā uzvedums ar latgalisku tematiku, tad itamā reizē obejos daļos būs iepriekšējo gada varbūt tādas populārokos dzīsmes, spilgtokī, mokslinīki vai zinumokos dzīsmes, tad tos mēs visas dzirdēsim arī ceremonijas gaitā. Piemēram, pagājušā gadā daudziem bija vaicojums, kas ir tautumeitas, kas daboja gan video klipu, gan spilgtoku debētu, šogad visi tī, kas būs sagojuši, tad varēs, piemēram, dzirdēt tautumētas. Tāpat būs arī, varbūt, īskati tumā, kas gaidams muzikā itumā godā. Būs arī porsteigumi, kas ir, varbūt, arī daži porsteigumi mums pašim, tāda muzikāli caurveita ceremonija, un arī, kā reiz uzzinosim, kas tad ir bijis latgaļiešu kultūrā svarēgokīs pagojušā godā.